ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება თავის გადაცემას თავის 1 საათიან პროგრამას იწყებს პრაღის სტუდიიდან უკროპირ რუხაძე. მოგესალმებათ. ძერბასმსვენელებო გადაცემას ცხადია დაიწყებთ ახალი ამბებით როგორც ყოველთვის. მარიამ ჭიაურელია პრაღაში ჩემთან ერთად ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ინდოეთი გმობს ქაშმირში მოწყობილ თავდასხმას. ვენესუელის პარლამენტმა გადადო პრეზიდენტ უგო ჩავესის ინაუგურაცია. საქართველოში 12 იანვარს შევა ძალაში ამნისტიის კანონი. საპრობილეებს უწინარესხოვლისა პოლიტპატიმრება დაღიარებული პირები დატოვებენ. საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილის და კიდევ 7 ბრალდებულის საწინააღმდეგო ჩვენება ორმა მოწმემ შეცვალა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ინდოეთი მკაცრად გმობს ქაშმირის რეგიონში მომხდარ ინციდენტს, რომლის დროსაც მისი განცხადებით პაკისტანელმა ჯარისკაცებმა მოკლეს ორი ინდოელი სამხედრო მოსამსახურე. მაგრამ ინდოეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის სალმან ხერშადეის განცხადებით ინციდენტს არ უნდა მოხვეს დაძაბულობის გამწვავება.
ძალიან მნიშვნელოვანია იმის გარანტია, რომ მომხდარმა არ გამოიწვიოს ესკალაცია. ჩვენ არ უნდა დავუშვათ ესკალაცია იმ ძალიან სამწუხარო მოვლენის გამო, რომლის მოწმენიც გავხდით.
ქაშმირი ტერიტორიულ უთანხმოებას იწვევს ინდოეთსა და პაკისტანს შორის, რომლებმაც სამჯერ იომეს ამ რეგიონის გამო. ინდოეთის არმიის ომით პაკისტანელი ჯარისკაცები სამშაბათს შეიჭრნენ ინდოეთის ტერიტორიაზე. მოკლეს ორი ჯარისკაცი. პაკისტანი უარყოფს ასეთ თავდასხმაში მისი ჯარისკაცების მონაწილეობის ბრალდებას. ვენესუელის პარლამენტმა განუსაზღვრელი ვადით გადადო პრეზიდენტად უგო ჩავესის მესამე ვადით ინაუგურაცია. ჩავეს 10 იანვარს უნდა დაედო ერთგულების ფიცი პარლამენტში, მაგრამ ის კუბაში იმყოფება კიბო სამკურნალოდ, რის გამოც პარლამენტს სთხოვა ინაუგურაციის ვადის გადადება. მისი თხოვნა დააკმაყოფილეს, მაგრამ ოპოზიციონერი პარლამენტარები აცხადებენ, რომ ჩავესის პრეზიდენტობის ვადა ხუჩაბაც ამოიწურება და საქმეში უზენაესი სასამართლო უნდა ჩაერიოს. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარსაიმ დაიწყო შეერთებულ შტატებში ვიზიტი, რომლის მსვლელობაშიც პარასკევს გაიმართება მისი შეხვედრა ამერიკელ კოლეგა ბარაკ ობამასთან უსაფრთხოების შესახებ ორ მხრივ შეთანხმებაზე მოსალაპარაკებლად. დღეისთვის გაწერილი გეგმა ითვალისწინებს კარსაის შეხვედრას სენატორებთან და ვიზიტს ცენტრალური სადაცვერვო სამართლოს შტაბინაში. სირიელმა მიამბოხეებმა 48 ირანელი გაათავისუფლეს პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ჯარების მიერ დაკავებული 2130 პატიმრის გამოშვების სანაცვლოდ. ამ პროცესში შუამავლობდა თურქეთში დაფუძნებული ჰუმანიტარული ორგანიზაცია. თურქეთის ოფიციალური საინფორმაციო სააგენტო ანადოლუს ცნობით, დამასკში გათავისუფლებულ პატიმრებს შორის იყვნენ ქალები, ბავშვები და თურქეთის 4 მოქალაქე, ხოლო მიამბოხეები აცხადებენ, რომ მათ მიერ აყვანილი ტყვეები იყვნენ ირანის სამხედრო რევოლუციური გვარდიის წევრები. ირანის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ალი აკბარ სალეჰიმ შარშან ზაფხულში განაცხადა, რომ დაკავებულებს შორის მართლაც არიან რევოლუციური გვარდიის წევრები, ოღონდ მისი თქმით ყოფილი წევრები. ირანი სირიის მართველი რეჟიმის ერთ-ერთი მთავარი მოკავშირეა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას საქართველოს შესახებ ცნობებით ვაგრძელებთ. საქართველოში 12 იანვარს ძალაში შევა ამნისტიის კანონი და საპრობილეებს უწინარესხოვლისა პოლიტპატიმრები დატოვებენ. ამის შესახებ დღეს თბილისში ჩატარებულ ერთობლივ ბრიფინგზე განაცხადეს. საშელახსულების და იუსტიციის მინისტრებმა სოსარ სუბარმა და თიაწულუკიანმა და ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო კომიტეტის სამშდომარემ ეკა ბესელიამ. კერძოდ, ბესელიას განმარტებით, თუ პრეზიდენტი 11 იანვრის ჩათვლით ხელს არ მოაწერს ვეტო დაძლეულ კანონს, მას 12 იანვარს მოაწერს ხელს პარლამენტის თავმჯდომარე და კანონის აღსრულება დაიწყება.
ჩვენ ამნისტიის კანონში ჩავდებით ის პრინციპი, რომ პოლიტპატიმრების გათავისუფლება მოხდეს სასამართლოს გარეშე, ანუ იუსტიციის სამინისტროს ან პროკურატურის და საშელახსრულების ერთობლივი მოქმედებით პოლიტპატიმრები დაუყოვნებლივ დატოვებენ ციხეებს.
განაცხადა ბესელიამ, ხოლო სოსარ სუფარმა დააკონკრეტა, რომ 13 იანვარს საშელ აღსრულების დაწესებულებებს დატოვებს პარლამენტის მიერ პოლიტპატიმრებად აღიარებული 190-ვე ადამიანი. რაც შეეხება სხვა მსჯავრდებულებს, რომლებსაც ამნისტია შეეხო, სუფარის თქმით, პარლამენტმა საშელ აღსრულების ამინისტროს მისცა ორკვირიანი ვადა სასამართლოსთვის შესაბამისი საქმეების გასაგზავნად. პოლიტიკური დევნილის სტატუსის მქონე 25 პირის საქმეში მთავარი პროკურატურა ჩაერთვება. იუსტიციის მინისტრ თეა წულუკიანის განცხადებით, 14 იანვრიდან პროკურატურა მიმართავს სასამართლოებს შუამდგომლობით, როგორც აღმოკვეთილი ღონისძიების გაუქმების, ისე სხვა ტიპის ომების მიღების მოთხოვნით. საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილის და კიდევ 7 ბრალდებულის საწინააღმდეგო ჩვენება ორმა მოწმემ შეცვალა. მათ თბილისის საქალაქო სასამართლოში თხოვანდელ პროცესზე განაცხადეს, რომ თავდაპირველი ჩვენებები მისცეს ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზეწოლის შედეგად. ირაკლი ოქრუაშვილის და კიდევ 7 პირის წინააღმდეგ უკანონო შეიარაღებული ფორმირების შექმნის, მასში მონაწილეობის და ხელმძღვანელობის მუხლებით სისხლის სამართლის საქმეები 2011 წელს აღიძრა. ამასთან გუშინ პროკურატურამ ირაკლი ოქრუაშვილს მოუხსნა 2 ბრალდება, რომლებიც შეეხებოდა თავდაცვის მინისტრობის პერიოდში სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებით რამდენიმე კომპანიისთვის უპირატესობის მინიჭებას. საქართველოს იუსტიციის ყოფილი მინისტრი ზურაბ ადეიშვილი თავს დამნაშავედ არცნობს. ამის შესახებ თბილისში დღეს ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა ადეიშვილის ადვოკატმა გოჩა სვანიძემ. მისივე თქმით, დაცვის მხარე სასამართლოს მიმართავს შუამდგომლობით, რომ საქმის განხილვის პროცესი ჩაიწეროს და საზოგადოებისთვის ყველა დეტალი ცნობილი იყოს. ადვოკატი არ ფლობს ინფორმაციას იმის თაობაზე, მართლაც მიმართა თუ არა ადეიშვილმა ბელგიას პოლიტიკური თავშესაფრის თხოვნით. გოჩა სვანიძის განცხადებითვე, მისთვის უცნობია აპირებს თუ არა საქართველოში დაბრუნებას. ზურაბ ადეიშვილის საქმეზე წინა სასამართლოს ხდომა 28 თებერვალს გაიმართება. ადეიშვილს ბრალად ედება სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება, განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შესახებ სისხლის სამართლის საქმეზე მტკიცებულების გაყალბება და დანაშაულის პროვოცირების ორგანიზება. და ბოლოს კიდევ ერთი ცნობა საქართველოზე. პარლამენტში ინიცირებულ ორ საკონსტიტუციო ცვლილებასთან დაკავშირებით დღეს იუსტიციის სახლში ჩატარდა საყოველთაო სახალხო განხილვის კომისიების პირველი ერთობლივი ხდომა. საკონსტიტუციო ცვლილებებიდან ერთი ითვალისწინებს კონსტიტუციიდან 42 პრიმა მუხლის ამოხებას. ამოხლით საკანონმდებლო ორგანოს ადგილმდებარეობად მხოლოდ ქალაქი ქუთაისია მინიშნებული. მეორე ცვლილება კი ითვალისწინებს პრეზიდენტისთვის მთავრობის ერთპიროვნულად დანიშნვის უფლებამოსილების გაუქმებას. ამ თემაზე დაწვრილებით ვილაპარაკებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ. მარიამ ჭეორალი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
ძირითადმსვენელებო, ახლა გაგაცნობთ ჩვენი გაცემის შინაარს, რა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. პირველი სიუჟეტი საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვა რამოელის კონსტიტუციას.
არის უმცირესობაშიც ადამიანები, რომლებიც ეთანხმებიან იმას, რომ თბილისში უნდა იყოს საქართველოს პარლამენტის შენობა. ეს მარტო ჩვენზე რომ იყოს დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, მაშინ ჩვენ ამას ვერ გამახორციელებდით.
ვისაუბრებთ ასევე იმის თაობაზე, თუ რა ცვლილებები მოელის საპატიმროებს სახალხო დამცველმა მინის პატიმრების ტელევიზორებით უზრუნველყოფის რეკომენდაციით მიმართა.
რაც შეეხება მეშვიდე საპრობილეს, მეშვიდე საპრობილეში ეს არის ყველაზე მკაცრი რეჟიმის დაწესებულება, სადაც ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდები და მძიმე დანაშაულში ბრალდებული პირები ხდიან საშიოს. იქ რო ტელევიზორები არ იყოს, იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება და მე აბსოლუტურად ვიზიარებ, რომ ამ შემთხვევაში უნდა მოხსნათ ეს შეზღუდვა.
ჩვენს გაცემაში ვისაუბრებთ ასევე ნაფიცმსაჯულთა სასამართლოს პრეროგატივებზე. არის სიახლე, მოსაუდნელი სიახლე, პარლამენტში შეტანილია კანონპროექტი, რომლის თანახმად ნაფიცმსაჯულებს შეიძლება დაერთოს ნება განხილვის საქმეები, რომლებიც მაღალი თანამდებობის პირებს უკავშირდება. თავისუფლების პროგრამაში ძვირფასო მსმენელებო დღეს ვისაუბრებთ ასევე ზოგადი განათლების შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებაზე. მოისმენთ ასევე ჩვენს ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდას, რომლის თემა ბიუჯეტია, რამდენად სოციალური შეიძლება იყოს ბიუჯეტი.
საერთოდ უფრო დიდი პროცენტი მოდის ბიუჯეტის ხარჯების სოციალურ ხარჯებში, ზოგჯერ 60%-ზე ადის და მეც შესაბამისად ჩვენ ხო ძალიან ასე ვთქვათ მცირე ნაწილი შედარებით მცირე ნაწილი სხვა ქვეყნებთან შედარებით იხარჯება სოციალურ ხარჯებს და
საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიც გვაქვს, გიამბობთ ვენესუელაზე, გიამბობთ ასევე ინდოეთსა და პაკისტანს შორის დაძაბულობაზე. დაცემის ბოლოს კი მუსიკა-მუსიკას მოისმენთ, მუსიკა-მუსიკაში ვისაუბრებთ მიშელ პეტრუჩიანზე, ის 50 წლის გახდა. ესეთია რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამის შინაარსი, მე შეგახსენებთ მას პრაღიდან უძღობა ოქროპირ რუხაძე. საქართველოს პარლამენტი კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების მისაღებად ემზადება, თუმცა მანამდე ერთი თვის განმავლობაში სპეციალურად შექმნილმა კომისიამ უნდა მოაწყოს ამ ცვლილებათა საერთო საჯარო განხილვა, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში. საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ მომზადებული კანონპროექტის მიხედვით, ქუთაისი აღარ იქნება პარლამენტის ერთადერთი ადგილსამყოფელი, ხოლო პრეზიდენტი პარლამენტის თანხმობის გარეშე ვეღარ დანიშნავს მთავრობას. ამავე საკონსტიტუციო ცვლილებით პრეზიდენტს ექნება უფლება ნებისმიერ დროს დაითხოვოს პარლამენტი და დანიშნოს რიგგარეშე არჩევნები. თიმშე რეხვიაშვილი გეტყვით უფრო მეტს.
საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო საჯარო განხილვის საორგანიზაციო კომისია 9 იანვარს თბილისის იუსტიციის სახლში შეიკრიბა. კომისიის წევრის, პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის ვახტანგ ხმალაძის თქმით, კომისიას არ გაუჭირდება აუხსნას ხალხს, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი ქვეყნის უმთავრეს კანონში ცვლილებების შეტანა. მისი აზრით, მოქმედი ნორმა პრეზიდენტის უფლებამოსილებასთან დაკავშირებით ქმნის პოლიტიკური კრიზისის შექმნის საფრთხეს, რადგანაც პრეზიდენტს აქვს უფლება დაითხოვოს პარლამენტი და ერთპირო უნდა დანიშნოს ახალი მთავრობა.
ქვეყანა შეიძლება ყავდეს მთავრობა ისეთი, რომელსაც არ ექნება პარლამენტის ნდობა, ანუ ხალხის ნდობა. აი ეს იდეა ამის შეცვლისა ბუნებრივად წარმოიშვა იმის გამო, რომ სანამ ასეთი მდგომარეობა იქნება, ბუდა მიარსებებს პოლიტიკური კრიზისის შექმნის საფრთხე.
კომისიის კიდევ ერთი წევრი საპარლამენტო უმრავლესობიდან ზაქარია ქუცნაშვილი კი ამბობს, რომ ცვლილების დამტკიცების შემთხვევაში პრეზიდენტს ექნება უფლება დაითხოვოს პარლამენტი, თუმცა ახალ არჩევნებამდე დარჩება ის მთავრობა, რომელიც ხალხის მიერ არჩეულმა პარლამენტმა დანიშნა.
პრეზიდენტს ექნება უფლება ნებისმიერ დროს დაითხოვოს პარლამენტი, ან გაეზარდა მას ამ საკეთ უფლება, მაგრამ შეეზღუდა მეორე უფლება, რომ ერთპიროვნულად დანიშნოს საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლება, ანუ ერთკაც არ ნახონდეს მთელი მთავრობის დანიშვის უფლება ამ შემთხვევაში. ხალხის როლი მთავრობის კომპლექტაციაში აზრს კარგავს.
საპარლამენტო უმრავლესობის ამ ინიციატივას მხარს არ უჭერს საპარლამენტო უმცირესობა, რომლის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ პოლიტიკური კრიზისის შესაძლებლობა ხელისუფლების უსაფუძვლო შიშების შედეგია. თუმცა უმცირესობის ერთ-ერთი წევრი ლევან ბეჟაშვილი ამბობს, რომ აქტიურად იქნება ჩართული საკონსტიტუციო ცვლილებების სახალხო განხილვის პროცესში.
გაინტერესებს კონკრეტული შინაარსი, რა იგულისხმება, როგორ განხორციელდება, რა საკანონმდებლო გარანტიები იქნება იმისათვის, რომ ეს პოლიტიკური სტაბილურობა ქვეყანაში შენარჩუნდეს. ამიტომ ჩვენ მზად ვართ, რომ მივიღოთ მონაწილეობა ამ პროექტის განხილვისას, ჩვენი მოსაზრებები წარმოთქვათ, გავეცნოთ უმრავლესობის პოზიციებს და მხოლოდ 100-ის შეჯერების შემდგომ მივიღოთ საბოლოო გაცვლება და დაუჭერთ თუ არა მხარს ამ კანონპროექტს.
კომისიის მუშაობაში პარლამენტის წევრების გარდა მონაწილეობას იღებენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი ნინო ლომჯარია მიიჩნევს, რომ მნიშვნელოვანია 2013 წლის ოქტომბრამდე, ანუ ახალი კონსტიტუციის ამოქმედებამდე, პოლიტიკურმა კლასმა შეძლოს თანაცხოვრება მოქმედი კონსტიტუციით.
ის ფაქტი, რომ დღევანდელი სიტუაცია, პოლიტიკური სიტუაცია საჭიროებს ეგრეთ წოდებულ კოაბიტაციას, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი იქნება, თუ ამის პრეცედენტი დადგება საქართველოში, რეალურად ორივე ხელისუფლების შტო შეძლებს თანაცხოვრებას და არ განხორციელდება ამისთვის რაღაცა სულ რაღაცა რვა თვისთვის ეს კონსტიტუციური ცვლილებები.
რაც შეეხება კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების მეორე ნაწილს, რომელიც პარლამენტის ადგილსამყოფელის განსაზღვრას შეეხება, უმრავლესობის ერთ-ერთი წევრის ზვია ძიძიგურის თქმით, პარლამენტის თბილისში გადატანით მხოლოდ უმრავლესობა როდია დაინტერესებული.
არის უმცირესობაშიც ადამიანები, რომლებიც ეთანხმებიან იმას, რომ თბილისში უნდა იყოს საქართველოს პარლამენტის შენობა. ეს მარტო ჩვენზე რომ იყოს დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, მაშინ ჩვენ ამას ვერ განვახორციელებდით.
თუმცა უნდა ითქვას, რომ აღნიშნულ ცვლილებას ღიად მხარს არ უჭერს საპარლამენტო უმცირესობის არცერთი წევრი, მათ შორის აკაკი ბობოხიძე.
და თემი პრობლემა ისიც რაშია. სად არის დედაქალაქი? ამაზე კი არ ჯავრობენ. ჯავრობენ მხოლოდ იმაზე, რომ უწევს თბილისსა და ქუთაისს შორის სიარული. და დღეს ეს გადაწყვეტილება დღევანდელმა მმართველმა ძალამ აქცია ფიქციად. ქუთაისი დღეს არ არის საპარლამენტო დედაქალაქი. ქუთაისი დღეს არის მხოლოდ სტომების ჩატარების ადგილი.
ქუთაისიდან პარლამენტის გადატანას ეწინააღმდეგებიან თავად ქუთაისელებიც. ქუთაისის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელის ქვიჩა ვაშაყმაძის თქმით, ქალაქმა პარლამენტის გადატანაზე გაუთავებელი საუბრით უკვე დაკარგა მნიშვნელოვანი ინვესტიციები და განვითარების პერსპექტივა.
ფუნქციების გადანაწილება მოიტანს იმას, რომ საქართველოს განვითარდება ერთნაირად და არა მხოლოდ თბილისი, თორე ცოტა ხანში აღმოჩნდება ის, რომ საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი იქნება თბილისში და მივიღებთ რეგიონებს, რომელიც იქნება დაცარიელებული მოსახლეობისგან, იქნება დაცარიელებული ინტელექტუალური ნაწილისაგან.
ქუჩა ვაშაყმაძე და სხვა ქუთაისელები თავიანთ მოსაზრებებს კონსტიტუციაში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით დეპუტატებს 17 იანვარს გაუზიარებენ. საქმე ის არის, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო საჯარო განხილვების საორგანიზაციო კომისია სწორედ 17 იანვარს აპირებს ქუთაისელებთან შეხვედრას. თუმცა ორი დღით ადრე, ანუ 15 იანვარს, კომისიის წევრები ცვლილებების აუცილებლობაში ზუგდიდელების დარწმუნებასაც შეეცდებიან. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ჩვენი პროგრამა უკვე სასამართლოს შესახებ, უბრალოდ ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს გარშემო საუბრით. ფართოვდება იმ დანაშაულთა ნუსხა, რომელთა განხილვაც ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს პრეროგატივა იქნება. ლაბარაკია მთავარი პროკურორის ინიციატივის საფუძველზე შემუშავებულ კანონპროექტზე, რომელიც იუსტიციის სამინისტრომ პარლამენტს უკვე მიაწოდა. კანონპროექტის თანახმად, ნაფიც მსაჯულებს უნდა დაერთოს ნება, განიხილონ საქმეები, რომლებიც მაღალი თანამდებობის პირებს უკავშირდება. გამართლებს თუ არა ეს ნაბიჯი პოლიტიკურ დევნასთან დაკავშირებული ბრალდებების ვითარებაში? ლელა კუნჭულია.
ინიციატივა, რომელიც დაკანონების გზას დაადგა, მთავარმა პროკურორმა რამდენჯერმე გაიმეორა გასული წლის მიწურულს, და მათ შორის 25 დეკემბერს გამართულ ბრიფინგზეც. არჩილ კბილაშვილის გათვლით, თუ კი მართლმსაჯულების განხორციელების პროცესი ნაფიც მსაჯულებს, ანუ უშუალოდ საზოგადოების წარმომადგენლებს მიენდობა, ეს გააქარწყლებს ოპონენტთა ეჭვებს, რომ ბოლოდროინდელი დაკავებები სხვა არაფერია, თუ არა პოლიტიკური დევნა.
ხალხმა, რასაც ქვია ჟიური, 12 კაციანმა ჟიური, რომელიც შეირჩევა ისეთი წესით, რაც მათ მიუკერძოებლობაში ეჭვს არ ბარდებს, განიხილოს და გადაწყვიტოს. ანუ ჩვენ სამართალდამცავი ორგანო გამოდივართ მაქსიმალური გახსნილობით, მაქსიმალური ტრანსპარენტულობით და ვამბობთ, რომ სასამართლო იყოს ღია, მოისმინო ნაფიცმა მსაჯულებმა.
9 იანვარს ცნობილი გახდა, რომ სწორედ ნაფიც მსაჯულთა უფლებების გაფართოებას ისახავს მიზნად საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტი, რომელიც მთავარი პროკურორის ინიციატივაზე დაყრდნობით უკვე შეიმუშავა იუსტიციის სამინისტრომ და რომელიც უკვე გადაეგზავნა საქართველოს პარლამენტს. თუ კი აქამდე ნაფიც მსაჯულთა განსჯა დანაშაულთა ნუსხა სისხლის სამართლის კოდექსის 5-ოდე მუხლით შემოიფარგლებოდა და მაგალითად დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილ განზრახ კვლელობას მოიცავდა, ახალი კანონპროექტის მიხედვით ნაფიცი მსაჯულები იმ საქმეებსაც განიხილავენ, რომელთა მიმართაც მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი არსებობს. იუსტიციის სამინისტროს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული განცხადება გვატყობინებს, რომ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი გულისხმობს ისეთ შემთხვევებს, როდესაც სისხლის სამართლის საქმეები ეხება საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ საქართველოს კანონის მეორე მუხლში მიმდინარე თანამდებობის პირებს, რომლებსაც ეკავათ ან უკავიათ შესაბამისი თანამდებობა, იმ პირებს, რომლებიც ბრალდებულნი არიან ზემოთ აღნიშნულ პირებთან ერთობლივად დანაშაულის ჩადენაში. თუ კი ხსენებული კანონის ხსენებულ მეორე მუხლს გადავხედავთ, ეს თანამდებობის პირები არიან მაგალითად საქართველოს პრეზიდენტი, საქართველოს პარლამენტის წევრი, საქართველოს მინისტრი და მისი მოადგილე, საქართველოს მთავრობის კანცელარიის უფროსი და მისი მოადგილე, საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი და მისი მოადგილე და ასე შემდეგ. ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის ეფექტიანობაზე მაინც და მაინც სახარბილო წარმოდგენა არ აქვს საარჩევნო და პოლიტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის დირექტორს კახი კახიშვილს, თუმცა როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, იმ სიტუაციაში, როცა ყოფილი ხელისუფლება არენდობა პროკურატურას, ხოლო ამჟამინდელ ხელისუფლებას ეჭვიში აქვს სასამართლოს სამართლიანობაში, ერთადერთი გამოსავალია, რომ მართლმსაჯულება უშუალოდ ხალხის ხელში გადავიდეს, თუმცა ეს დროებითი მოვლენა უნდა იყოს.
ამ ეტაპზე, როდესაც ნდობა სასამართლოს მიმართ არის ნულის დონეზე და რეალურად სასამართლო ნაცმოძრაობის ხელშია ისევ, ამავდროულად არსებობს გარკვეული ეჭვი ოპონენტების მხრიდან, რომ პროკურატურა მიკერძოებელია და საერთაშორისო ორგანიზაციების გამოთქვამენ მოსაზრებას, რომ ხომ არა აქ ადგილი პოლიტიკური ნიშნის დაპატიმრებებს. მე ვფიქრობ, რომ ცუდი არ იქნება, თუ ნაფიცსაჯულები განიხილავენ კონკრეტულად ყოფილი თანამდებობის პირების საქმეს, მაგრამ დროებით. ეს უნდა იყოს დროებითი სისტემა საქართველოში, მანამ სანამ ჩვენ ჩამოვაყალიბებთ დამოუკიდებელ მიუკერძებელ სასამართლოს.
კახი კახიშვილისგან განსხვავებით, ნაფიცი მსაჯულების ინსტიტუტს, როგორც დემოკრატიულ და სამართლიან მექანიზმს, აბსოლუტურად გამართლებულად მიიჩნევს ოთარ კახიძე. საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი, თუმცა იუსტიციის მინისტრის ყოფილი მოადგილე შიშობს, რომ უარყოფითი საზოგადოებრივი აზრის წინასწარ ფორმირების ფონზე ამ მექანიზმს შესაძლოა გარკვეული პრობლემები შეექმნას.
სამწუხაროა, რომ იუსტიციის მინისტრიდან დაწყებული, გაგრძელებული სასჯელო ასრულების მინისტრით, ფინანსთა მინისტრით, საგარეო საქმეთა მინისტრით და დაგვირგვინებული პრემიერ-მინისტრით, ყველა ეს ადამიანი მოიხსენიებს წინა ხელისუფლების მაღალ ჩინოსნებს, როგორც კრიმინალებს, დამნაშავეებს, დანაშაულებრივი სისტემის, ვთქვათ, შემქმნელებს, დანაშაულებრივი ორგოლების ხელმძღვანელებს და ასე შემდეგ. მონსტრებსა და ურჩხულებზე ახლა აღარ დაუწრომანდები, ამიტომ ამგვარი ფორმით საზოგადოების აზრზე ზემოქმედება არის ძალიან სერიოზული რისკი, როდესაც ჩვენ საქმეების გადაწყვეტას მივანდობთ შემდგომ ნაფიც მსაჯულებს.
რისკების არსებობის მიუხედავად, ოთარ კახიძე ფიქრობს, რომ ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტისთვის ფუნქციების გაბართოება ასეთ ვითარებაშიც კი გაამართლებს, რადგანაც ნაფიც მსაჯულები, ანუ საზოგადოების რიგითი წევრები საქმეებში ჩაიხედავენ და თავად უკეთ გაარკვევენ, ვინ არის დამნაშავე და ვის დევნიან პოლიტიკური მოტივით. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს ციხეებში პატიმრებისთვის ტელევიზორის სარგებლობისა და ტელეტრანსლაციის ხელმისაწვდომობის უფლების დაცვის რეკომენდაციით სახალხო დამცველის აპარატი სასჯელო აღსრულების სამინისტროს მიმართოს. ომბუდსმენის ეს რეკომენდაცია განსაკუთრებით მეშვიდე და მეცხრე დაწესებულებებს ეხება. დეკემბრის ბოლოს სახალხო დამცველის განცხადებით თავისის ყოფილი მინისტრის ამჟამად პატიმარ ბაჩანა ახალაეს ადვოკატმა დავით დეკანოიძემაც მიმართა და მისი დაცვის ქვეშ მყოფისთვის ინფორმაციის მიღების მიზნით ტელევიზორის სარგებლობის უფლება მოითხოვა. სახალხო დამცველი ამბობს, რომ ინფორმაციაზე გარკვეული სახის შეზღუდვები დღემდე რჩება პრობლემად ციხეებში. ეკა ქევანიშვილმა იმუშავა ამ თემაზე.
სახალხო დამცველის რეკომენდაციის თანახმად, სასჯელო აღსრულების ყველა დაწესებულებაში მყოფ ყველა პატიმარს უნდა შეეძლოს ტელევიზორის ყურება. არა მხოლოდ შემეცნებითი ხასიათის გადაცემების ნახვა დივიდის მეშვეობით, არამედ საინფორმაციო გამოშვებების მოსმენაც. სახალხო დამცველის აპარატში არ უარყოფენ, რომ ბოლო პერიოდში ციხეებში ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის პრობლემა ნაწილობრივ მოიხსნა. თუმცა პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ მეშვიდე და მეცხრე დაწესებულებების მონახულების შემდეგ გაკეთებული დასკვნა ასეთია. იქ პატიმრების ნაწილს კვლავაც არ ეძლევა საშუალება ისარგებლოს ტელევიზორით და მოუსმინოს ახალ ამბებს.
ამ რეკომენდაციის მიზეზი გახდა ბაჩო ახალაიას ადვოკატის მომართვა, რომელსაც თან დაერთო თანაც მეშვიდე დაწესებულებაში ჩვენს მიერ ჩაწერებული მონიტორინგის შედეგები. ოქტომბრის თვემდე ტელევიზორები არ ჰქონდათ რუსთავის მეექვსეში, გდანში, სამკურნალო დაწესებულებაში, გდანის, ქუთაისში. შემდეგ ბატონი ტუღუშის მინისტრობის დროს ქუთაისში, გდანის ორივე დაწესებულებაში და რუსთავის მეექვსეში შეტანილი იქნა ტელევიზორები და დარჩა მეცხრე და მეშვიდე დაწესებულებები.
გვეუბნება ომბუდსმენის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ნათია იმნაძე. მისივე ინფორმაციის თანახმად, სასჯელო აღსრულების დაწესებულებებში ყოველთვის იყო პრობლემა პრესაზე ხელმისაწვდომობაც, რაც დღემდე მოსაგვარებელია.
მეჩვიდმეტე დაწესებულებაში ყოველთვის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაც სახელდებოდა პრესის არარსებობას.
ციხეებში ბოლო წლების განმავლობაში არსებულ დისკრიმინაციაზე ლაპარაკობს ადვოკატი ნინო ანდრიაშვილიც და გდანის ნომერ 18 დაწესებულებას იხსენებს, სადაც ტელევიზორის სარგებლობის უფლება მხოლოდ გამონაკლისებს ჰქონდათ. ბეჭდვითი მედიიდან კი მხოლოდ კროსვორდებსა და გასართობის შინაარსის პრესაზე ჰქონდათ ხელმისაწვდომობა.
თუ მიაღწევდა მჟავდებული ტელევიზორის შეძენას, იწყებოდა პრობლემა იმასთან დაკავშირებით, რომ ანტენა იყო გამოსაყვანი, რასაც განზრახ ხშირ შემთხვევაში დაწესებულება არ აკეთებდა.
სულ ბოლო მაგალითად ნინო ანდრიაშვილს ლოპოტის გახმაურებული სპეცოპერაციის დროს დაკავებული ახმედ ჩატაევის საქმე მოჰყავს, რომლის ადვოკატიც თავად ანდრიაშვილი იყო და ამბობს, რომ ჩატაევს ასევე არ მიეცა არც რადიოთი, არც ტელევიზორით სარგებლობის უფლება. სასჯელო აღსრულების სამინისტრო მზად არის პრობლემა 2-3 თვეში მოაგვაროს. თუმცა, როგორც სასჯელო აღსრულების მინისტრის ოზარ სუბარი ამბობს, ტელევიზორის სარგებლობის უფლება გამორჩეულად ცალკეულ პატიმარს სხვათა დისკრიმინაციის ფონზე არ მიეცემა. სუბარის განცხადებით უკვე არსებობს პოლიტიკური ნება, რომ პატიმრებმა შეძლონ თვალი ადევნონ რუსთავი ორის საზოგადოებრივ მაუწყებლისა და იმედის გარდა სხვა ტელევიზიებსაც. იცვლება ციხეებში ტექნიკური აღჭურვილობაც.
ერთ-ერთ ყველაზე დიდ დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში, დაწყებულია გამხოლოების და დაქსელვის პროცესი, რომელიც ამას სჭირდება საკმაოდ ბევრი დრო და საკმაოდ შრომატევადია და შესაბამისად მალე იგივე პროცესი გავრცელდება სხვაგანაც. რაც შეეხება მეშვიდე საპყრობილეს, მეშვიდე საპყრობილეში ეს არის ყველაზე მკაცრი რეჟიმის დაწესებულება, სადაც ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდები და მძიმე დანაშაულში ბრალდებული პირები ხდიან საჩელს. იქ რო ტელევიზორები არ იყოს ხო პოლიტიკური გადაწყვეტილება და მე აბსოლუტურად ვიზიარებ რომ ამ შემთხვევაში თუნდაც მოხსნათ ეს შეზღუდვა.
სოზარ სუბარი განმარტავს, რომ წინა ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით ინფორმაციის მიღების მიზნით ტელევიზორის დადგმის უფლება იკრძალებოდათ მხოლოდ წინასწარ პატიმრობაში მყოფ პირებს, რომლებიც მოთავსებულები არიან თბილისის მერვე და მეცხრე, ქუთაისის მეორე, ზუგდიდისა და ბათუმის დაწესებულებებში.
ლაპარაკი იმაზე, რომ ახლა რომელიმე კონკრეტული პატიმარი პრივილეგია სიცხოვს, რომ მას ჰქონდეს, ეგრე არ მოხდება, როცა ეს მოხდება, მოხდება ყველგან ერთად.
უახლოეს დღეებში სასჯელ ასრულების სამინისტრო რამდენიმე ტენდერს გამოაცხადებს და მათ შორის, როგორც სოზარ სუბარი აცხადებს, ციხეების ტელევიზორებით აღჭურვასთან დაკავშირებული ტენდერიც იქნება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
პროგრამას განვაგრძობთ უკვე განათლების სფეროს თემით, უბრალოდ მანდატურის საქმიანობის თემით. ამოქმედდა კანონში შეტანილი ცვლილებები, ზოგადი განათლების შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებები, რომლებიც საქართველოს პარლამენტმა 2012 წლის მიწურულში დეკემბერში განხორციელა. შესწორება მანდატურის საქმიანობის სფეროს რეგულირებასა და მისი უფლებამოვლებების განსაზღვრას შეეხება. კანონში შეტანილი ცვლილებებით მანდატურის სამსახური ძირითადად სკოლის უსაფრთხოებაზე იქნება პასუხისმგებელი და ადმინისტრაციულ საქმიანობაში აღარ ჩაერევა. ნონა მჭედლიშვილი დეტალებით.
ზოგადი განათლების შესახებ კანონში განხორციელებული ძირითადი ცვლილებაა ის, რომ გაქრა პუნქტი, რომელიც მანდატურების მხრიდან სკოლის შიდა განაწესის შესრულებაზე კონტროლს ითვალისწინებდა. შიდა განაწესი კი თავის მხრივ მოიცავს როგორც სკოლის უსაფრთხოებასა და დანაშაულის პრევენციას, ისე სწავლების პროცესს და სკოლის ადმინისტრაციასა და მასწავლებლებს შორის ურთიერთობას. შესაბამისად, კანონში გატარებული ამ ცვლილებების საშუალებით მანდატურებს მთლიანად ჩამოშორდათ პედაგოგების კონტროლის ფუნქცია, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც პედაგოგი სისხლის სამართლის დანაშაულს ჩაიდეს, მაგალითად ფიზიკურად გაუსწორდება მოსწავლეს. რაც შეეხება უშუალოდ მოსწავლეებთან ურთიერთობას, მანდატურის სამსახურის უფროსის ლევან აბაშიძის განმარტებით, მანდატურები ჩვეულებრივად აგრძელებენ მუშაობას და ისინი სკოლის ადმინისტრაციას წესრიგისა და დისციპლინის დამყარებაში დაეხმარებიან. მათი საქმიანობის ორი ძირითადი მიმართულება კი დანაშაულის პრევენცია და სკოლის უსაფრთხოება იქნება. ცვლილებები შევიდა კანონის იმ მუხლშიც, რომელიც მანდატურობის მსურველ პირს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური მოსამზადებელი კურსის გავლას ავალდებულებდა. ლევან აბაშიძეს მოუსმინეთ.
პირები კანონში ეწერა, რომ მანდატურები უნდა მომზადებული იყვნენ შიდა საქმეთა სამინისტროს პოლიციის აკადემიაში. ეს კანონით იყო განსაზღვრული, ჩვენ ეს პუნქტი ამოვიღეთ კანონიდან და სად მოხდება მათი მომზადება ისევ შიდა საქმეთა სამინისტროს პოლიციის აკადემიაში თუ სხვაგან, ამას უკვე განათლების სამინისტრო გადაწყვიტავს, განათლების მინისტრი გადაწყვიტავს თვითონ და აქედან გამომდინარე შემდეგ უკვე მოხდება მათი მომზადება. შეიძლება ისევ იქ მომზადდეს, შეიძლება სხვაგან მომზადდეს, შეიძლება ნაწილობრივ იქ მომზადდეს და ნაწილობრივ სხვაგან, ამას უკვე განათლების სამინისტრო გადაწყვიტავს.
გვითხრა მანდატურის სამსახურის უფროსმა ლევან აბაშიძემ. კანონის ცვლილებით დაზუსტდა ასევე ისეთი საკითხები, როგორებიცაა მოსწავლის პირადი გასინჯვა და მასთან დაკავშირებული პროცედურები, მანდატურის მიერ ფიზიკური ძალისა და სპეციალური საშუალებების გამოყენების წესი. მაგალითად, ეგრეთ წოდებული დისციპლინური იარაღის ამოღების მიზნით მოსწავლის პირადი გასინჯვა დირექტორის ან სკოლის დირექციის წარმომადგენლის ნებართვით ან ზედამხედველობით უნდა მოხდეს. ზოგადი განათლების შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებს პოზიტიურად აფასებს სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის განათლების სპეციალისტი თამარ მოსიაშვილი, თუმცა გამოყოფს პრობლემასაც.
პრობლემურად მიმაჩნია ის, რომ კანონში არ არის ნებაყოფლობითობის საკითხი. მანდატური წარმოადგენს კონტროლზე ორიენტირებული უსაფრთხოების ინსტრუმენტს და შესაბამისად სკოლებმა თავად უკეთ იციან, ჭირდებათ თუ არა მანდატური, რადგან უსაფრთხო სკოლის კონცეფცია თავისი შინაარსით არის ფართო და მოიცავს როგორც კონტროლზე ორიენტირებულ მიდგომებს, ასევე ზრუნვაზე ორიენტირებულ მიდგომებს. ჩემი ხმარწმენი და ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევის საფუძველზე მე შემიძლია მხოლოდ ის მთქვა, რომ საქართველოს ყველა სკოლას არ ჭირდება უბრალოდ მანდატური.
საქართველოს 2000-მდე საჯარო სკოლაში დღევანდელი მდგომარეობით 1300-ზე მეტი მანდატური მუშაობს. მანდატურების სკოლაში შეყვანა მოსწავლეთა რაოდენობის მიხედვით განისაზღვრება. მანდატურები არ არიან მცირე კონტინგენტიან სკოლებში. მანდატურებზე უარი ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ უკვე განაცხადეს კერძო სკოლებმა. როგორც ბავშვთა ფსიქოლოგი მაია ცირამუა ამბობს, მანდატურის ინსტიტუტის გაუქმება სკოლებში უფლებებში ერთნიშნულოვნად არ შეიძლებოდა, თუმცა ცვლილება აუცილებელი იყო. მისი აზრით, კარგი აღზრდის მოდელი ბავშვის გარემოში თანაბარი რაოდენობით კონტროლსა და ზრუნვას გულისხმობს და თუ აქამდე მანდატური მხოლოდ მაკონტროლებელი იყო, კანონის ცვლილების ძალით იგი მოსწავლის მხარდამჭერიც გახდება.
შესაძლებელია დადგეს საჭიროება, რომ გაიჩხრიკოს ბავშვი, მაგრამ თუ ბავშვის უფლებების ამოვალთ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ხდებოდეს ისე, რომ ბავშვს არანაირი მორალური ზიანი არ მიადგეს და აუცილებლად ხდებოდეს სხვა ადამიანის თანდასწრება. კარგია ის, რომ მანდატური აღარ გააკონტროლებს მასწავლებელს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამით ფაქტობრივად ის, რაც მასწავლებლის ავტორიტეტს დაემართა და რითაც ხშირად მანიპულირებდნენ ბავშვები, ეს რისკებიც მოხსნილია.
ამბობს ფსიქოლოგი მაია ცირამოა. ბავშვებთან კომუნიკაციის, კრიტიკულ სიტუაციებში ქცევის, რთულად აღსაზრდელ ბავშვებთან ურთიერთობისა და საკუთარი თავის ფლობის ტექნიკას მანდატურები ფსიქოლოგებთან სპეციალურ ტრენინგებზე გადიან. წინასაახალწლო დღეებში ტრენინგი 250 მანდატურმა დაასრულა. მანდატურთა გადამზადება ზოგადად კი გაგრძელდება და ეტაპობრივად მოხდება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
18:25-ზე საქართველოში ციბერსამსახურებო ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო დადგა. მარიამ ჭიაროს მოუსმინეთ.
ინდოეთი მკაცრად გმობს ქაშმირის რეგიონში მომხდარი ინციდენტს, რომლის დროსაც მისი განცხადებით პაკისტანელმა ჯარისკაცებმა მოკლეს ორი ინდოელი სამხედრო მოსამსახურე. ვენესუელის პარლამენტმა განუსაზღვრელი ვადით გადადო პრეზიდენტად უგო ჩავესის მესამე ვადით ინაუგურაცია. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ დაიწყო შეერთებულ შტატებში 4-დღიანი ვიზიტი. სირიელმა მიაბოხებმა 48 ირანელი გაათავისუფლეს პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ჯარების მიერ დაკავებული 2020 პატიმრის გამოშვების სანაცვლოდ. ცნობების სანახმად, ჩინეთში პოპულარული ყოველკვირეული გაზეთი, რომლის მუშაობის ცენზურით შეზღუდვასაც საპროტესტო აქციები მოხდა, ჩვეულებრივად დაიბეჭდება ხუჩებად. საქართველოში 12 იანვარს შევაძალაში ამნისტიის კანონის საპროფილებს პირველყოვლისა პოლიტპატიმრებად აღიარებული პირები დატოვებენ. საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ოქროაშვილისა კიდევ 7 ბრალდებული საწინააღმდეგო ჩვენება 2 მოწმემ შეცვალა. საქართველოს იუსტიციის ყოფილი მინისტრი ზურაბ ადეიშვილი თავს დამნაშავედ არცნობს. ამის შესახებ დღეს განაცხადა მისმა ადვოკატმა. საქართველოს პარლამენტში ინიცირებულ 2 საკონსტიტუციო ცვლილებასთან დაკავშირებით დღეს ჩატარდა საყოველთაო სახალხო განხილვის კომისიების პირველი ერთობლივი სხდომა.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ. მარიამ ჭეორელი იყო მიკროფონთან. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება ჩვენი სადისკუსიო მაგიდით, რომლის თემა ბიუჯეტია, რამდენად სოციალური შეიძლება იყოს ის. სახელმწიფო სახსრების ხარჯვა, კერძოდ კი სოციალური პრობლემების მოსაგვარებლად ხარჯების გაწევის პრინციპები ხშირად განსჯის საგანია. ვის ეცოტავება, ვისთვის კი ზედმეტია ბიუჯეტიდან მოსახლეობის სოციალური საჭიროებისთვის გამოყოფილი თანხა. ჩემო კოლეგამ ნინო გელაშვილმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია პაატა შეშელიძე, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი და მერაბ ჯანიაშვილი, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წევრი, მათი დისკუსია.
თუ არის რაიმე სტანდარტი, რაც შეიძლება ჩაითვალოს ასე ვთქვათ წითელ ხაზად სოციალური ხარჯების მასშტაბის თვალსაზრისით ბიუჯეტში?
ესეთ შეზღუდვები არ არსებობს რაიმე განსაკუთრებული. თუ შეუძლია ბიუჯეტს რაღაც დიდი რაოდენობით სოციალური ხარჯების გაწევა და სურს მთავრობას ამის გაკეთება, მისი გადასაწყვეტია სად როგორ მიმართავს ფინანსებს. თავარია დეფიციტი არ იყოს დიდი და ანუ სესხათაღებული თანხით არ მოხდეს რაღაც სოციალური ხარჯების დაფინანსება, რომელსაც თქვათ უგება არ მოაქ არანაირი, მაგალითად პენსიების გაცემა და ასე შემდეგ. ეს მოიხსენებათ 2009 და 10 წელში ესეთი სიტუაცია იყო ჩვენთან, რომ 10%-ის კი ავიდა ერთ დროს ბიუჯეტის დეფიციტი, როდესაც დიდი რაოდენობით თვალსაზრისით იმის გულისთვის, რომ სოციალური ხარჯები დაგვეფარა. დღესდღეობით, ასე ვთქვით, ესეთი პრობლემა არ დგას ჩვენ ბიუჯეტის წინ.
ანუ პატა, თქვენ ხედავთ რა იმას ხარისხებს?
წითელი ხაზი არსებობს, თუ ესე ვითხოვდით. ნუ ყველაზე მთავარი ის არის თვითონ ეკონომიკის განვითარება. ვერნაერ ვალდებულებას ვერ აიღებს სახელმწიფო თუ არ არის შემოსავლები, შესაბამისად თუ პოლიტიკა არ არის შემოსავლების გაზრდაზე, მაშინ ვერნაერ ვალდებულება ვერ იქნება დაფარული. მეორე არანაგები მნიშვნელოვანი ის არის, რომ როდესაც სოციალურ ვალდებულებებს აგროვებს სახელმწიფო, ის წირს უთხრის მოტივაციურ სისტემას, თუ რატომ უნდა მუშაობდეს ადამიანი, რატომ უნდა ისწავლოს მან და რატომ უნდა დახარჯოს დრო იმისათვის, რომ თავის უყოს. და მესამე, ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ბიუჯეტში თანხა შედის არა ციდან, არა ვიღაცის ხელის დაწკაპუნებით, არამედ გადასახადის გადამხდელისაგან. აქედან გამომდინარე, თუ ჩვენ არ გვაქვს საშუალება რომ ვიშრომოთ და ჩვენი შემოსავლები ჩვენი ინტერესის მოხმარო და იზოლებული ვართ და ოფინანსოს ხუები ჩვენ არ გვექნება мотиваცია რომ ამ ქვეყანაში ვიმუშაოთ ხო
ანუ მე რა არჩევანი აქვს თუ არა საქართველოს ხელისუფლებას დღეს ყველაფრის გათვალისწინებით ეკონომიკის განვითარების დონის ცხოვრების დონის და ასე შემდეგ დასაქმების დონის მათ შორის გათვალისწინებით აქვს თუ არა არჩევანი ხელისუფლებას იყოს ან არ იყოს თქვა სოციალურად ორიენტირებული
არა მეტნაკლებად შეიძლება იყოს სოციალურად ორიენტირებული და ვერც დღევანდელ საქართველოს ბიუჯეტზე ვერც რომ მაინც და მაინც სოციალურად ორიენტირებული ეს ბიუჯეტი და რაღაცა კატასტროფაში გადავარდნენ ეს ხელისუფლების წარმომადგენლები იმიტომ რომ წინა ხელისუფლებას დაახლოებით იმდენს ხარჯავდა და რაღაც განსაკუთრებული ცვლილება არ მომხდარა ამიტომ თუ ევროპის ქვეყნების ბიუჯეტებს გადავალებ თვალს იქ საერთოდ უფრო დიდი პროცენტი მოდის ბიუჯეტის ხარჯების სოციალურ ხარჯებში ზოგჯერ 60%-ზე ადის და მეც შესაბამისად ჩვენ ხო ძალიან ასე ვთქვათ მცირე ნაწილი შედარებით მცირე ნაწილი სხვა ქვეყნებთან შედარებით იხარჯება სოციალურ ხარჯებს და თან სოციალურ ხარჯებშიც გააჩნია რა ხარჯები იგულისხმება ხო მაგალითად, როდესაც საუბარია პენსიის გაცემაზე ბიუჯეტიდან, მე პირადად არ მივესალმები ამას, რომ სახელმწიფო საპენსიო სისტემა გვაქვს და როდესღაც უნდა გადავიდეს ჩვენი ქვეყანაც კერძო საპენსიო სისტემაზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვან, ასე ვთქვათ, ხარჯს მოაკლებს ხელისუფლებას, მაგრამ როდესაც საუბარია ვთქვათ სოციალურად დაუცველ პიროვნებებზე, რომლებსაც რაღაცა პრობლემები აქვთ იმის გამო, რომ თქვათ, საკვები არ აქვს და ელემენტარული შემოსავალი არ აქვს, ხო? იმათ რა თქმა უნდა ხელისუფლება უნდა დაეხმაროს, იმიტომ რომ ისინი მათმა აირჩიეს, ხო, ეს ხელისუფლება. თუ არ დაეხმარება, მაშინ არ აირჩევთ პოლიტიკურად რო შევხედოთ. თან აქ საკითხი როგორაა, რომ თუ ამ ადამიანებს, თქვათ, რაღაცაში არ დაეხმარებით, თუნდაც თქვათ, სწავლის პრობლემა შეექმნა იმ ადამიანს და ვერ ისწავლა შესაბამისად ის განწირულია მე იმისთვის რომ დარჩეს გაჭირებულ საზოგადოებაში და ისევ იმ ფენაში დარჩეს რაშიც არის ძალიან ბევრი მაგალითი ვიცი როდესაც ადამიანებმა სწავლა იმის გამო ვერ გააგრძელეს რომ დაფინანსება არ ქონდათ მე მაგიტო ვერ გავაგრძელე მაგისტრატურაში სწავლა ერთი წელს და შემდეგ გადავდეს და ბოლოს უბრალოდ ერთ წელს რო გადავდე და მე ვარ გადავდე შემდეგ ასე ვთქვა დამეზარა და დავრჩი ისე და ანუ შესაბამისად როდესაც დაფინანსება არის თუნდაც მხოლოდ კარგი მოსწავლეებისთვის რო იყოს კარგი სტუდენტებისთვის რა თქმა უნდა მივესალმები ამას ხელისუფლების ერთადერთი მთავარი ფუნქცია უნდა იყოს ის რომ თავისი ხარჯები მიმართოს განათლებისკენ და გარკვეულწილად ჯანდაცვაზე მაგალითად მე პირადად მივესალმები თუ მშობიარობას უფასო იქნება იმიტომ რომ სხვა ეფექტი აქვს ამას სხვა დატვირთვა
ანუ პატა აქვს თუ არა არჩევანი ამ ვითარებაში ხელისუფლებას რომ ნაკლებად გაწიოს ხარჯი რომელსაც უკუგება ნაკლები აქვს და სხვა ანაირად გადაჭრას იგივე სოციალური პრობლემები
ამის რეზერვი ყოველთვის არსებობს ჩვენ უნდა შევხედოთ მოლინას ისე თუ რისი გაკეთება გვინდა სინამდვილეში როგორ დაავიხმოთ დაბა შემოსავლენის ეს არის ხო ამოცანა მაშინ გამოდის რომ ესა თავრობა სინამდვილეში ამაზე არ არის ფოკუსირებული ის აპირებს ეს სისტემები შექმნას სადაც იქნება გატევრენებული ყველა იძულებით ერთიანი დაზღვევა ყოველას უფასო მშობიარობა ყოველას ყველაფერი ყოველას სად არის მაშინ ეს იდეა რომ ვიღაცას ეხმარები რომელსაც მართლა ჭირდება ესეთ ჩემი ადრეთ პოლიტიკა შეიძლება ყოფილიყო განსხვავებული რაც თამარი არ შეიძლება იყოს ცენტრალიზებული ეს პოლიტიკა თვითმმართველობების ფუნქცია თქვა ადგილობრივი თემების ფუნქცია სხვა არასამთავრობო სტრუქტურების მაგალითად ეკლესიის ფუნქცია ასეთ სისტემაში ნიველირდება და კურიოზი საერთოდ იცით რა შეა თავრობის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თქვა დეკლარაცია არის ის რომ მონოპოლიები ცუდია და ამ დროს იქნება მონოპოლიური სისტემები ყველგან სადაც კი შეიძლება რომ ადამიანმა წარმოიდგინოს ხო მაგალითად იგივე განათლებაში იგივე დაზღვევაში იგივე ჯანდაცვაში იგივე ელექტროენერგიის მოწოდებაში შენარჩუნებული ეს მონოპოლია მიწების უფასო დახმნა და ასე შემდეგ ეს არის ის რაც მიუღებელია თქვენ კითხვაზე სად არის რეზერვი რეზერვი არის დეცენტრალიზებაში და თავისუფლებაში ეკონომიკურ თავისუფლებაში და რა იმაში რომ ყველა პატარა პრობლემას მიუვარდეს თავრობა და დაუწყოს მას მოგვარება
აბსოლუტურად ვეთანხმები ბოლო განცხადებაში ბატონ პატას რომ ხელისუფლების საქმე არ არის რაღაც საკითხების მოგვარება ყველაფერში რომ ცხვირი ჩაყოს და ამას აკეთებს და ზუსტად წინა ხელისუფლება სადაც კი ცხვირი ჩაყო ყველგან მონოპოლიზება მოახდინა ყველა სფეროსი აბსოლუტურად სადაც კი შევიდა მათ შორის მაგალითად მარშრუტკების ბიზნესი
მე დავამატებდი და აბსოლუტურად გავიზიაროდი მოსაზრებას რომ ამ შემთხვევაში ეხება ყველა თავრობას, რომელიც თავრობას ერევას აქვს ის ყოველთვის აკეთებს ცენტრალიზებას და მონოპოლიზებას.
მეც აბსოლუტურად ვიმსჯავრდები, რომ თავრობა არ ჩაერიოს ბიზნესის საქმეში და ეკონომიკაში, რაც უფრო მინიმალური იქნება, მისი ჩარვა მითუკეთეს, მაგრამ თვითმართველობები არ არსებობენ საერთოდ. სამწუხაროდ ესეც წინა თავრობის გადმონაშთია, რომ არ არსებობენ საერთოდ. ბიუჯეტიც კი არიციან, მათ მაგალითად სანამ ცენტრალური ბიუჯეტი არ დაფინანსდება, არიციან რამდენი აქვს ბიუჯეტი. ამ პირობებში რა თქმა უნდა ძნელია ასე ვთქვათ თვითმმართველობების არსებობა მაგრამ ნუ იმას რაც შეეხება რომ ვთქვათ განათლება არი განათლება სულ უფასო იყოს რომ არც არავინ არ იძახის მგონი ამას და თუ ამას იძახის ეს თავრობა მის ვეცინა აღდეგე მის არ მომწონს ის რომ ყველა ადამიანს აზრუნებს
იძახეს რომ ამ თუ
აზღვენ მაგრამ მე მაგალითად ისიც არ მომწონს რომ ვიღაცა ადამიანს შობიარობის ფული არ ქონდეს აუ ვიღაცა სწავლა უნდოდეს და იმის სწავლის ფული არ ქონდეს და იმიტომ ვერ იღებდეს დაფინანსებას რომ ვიღაცა ჩინოვნიკმა გადაწყვიტა რომ ეს სფერო არის პრიორიტეტული თურმე განათლებაში და მარტო ეს სფერო უნდა დაფინანსდეს და აი ის სფერო არ არის პრიორიტეტული და ის არ უნდა დაფინანსდეს.
ერთი საკითხი არის რომ ადამიანებს გარკვეული აუცილებელი სერვისების მიღებისთვის არ აქვთ საბაზისო დონეზე მიღებისთვის მოდით ასე ვთქვათ არ აქვთ გადახდის საშუალება და ამაში ეხმარება სახელმწიფო და მეორე პრობლემა რჩება ის სად არის ზღვარი იმისა რომ ხელი არ შეეშალოს სწორედ იმ სფეროების მათ შორის ჯანდაცვის და განათლების სფეროების განვითარებას მათი ხარისხის გაზრდას რაც არის პრობლემა ჩვენს ქვეყანაში. როცა სახელმწიფო აფინანსებს გარკვეულწილად
რატო უნდა შეეშალოს ჯანდაცვის სფეროს განვითარებას ხელი თუ მაგალითად უფასო მშობიარობაზე რაღაც საბაზო პაკეტს აიღებს ხელისუფლება არ ვიცი რამდენი ლარიან პაკეტს და მხოლოდ იმ პაკეტს დააფინანსებს და ვისაც ასე ვთქვათ უფრო მეტის გადახდა შეიძლება წავა და კერძო კლინიკაში წავა და უფრო მეტს გადაიხდი და ვისაც არ შეუძლია მოდი იმ ადამიანებსაც
დაუხმაროს კლინიკა ყველა კერძო ამგონი
ну სახელმწიფოებიც გვაქვს რამდენიმე მაგრამ ძინა ხელისუფლება მოახერხა და კერძო გახადა ესენი მაგრამ საქმე იმაშია რომ თქვა იმ ადამიანს არ შეექმნას პრობლემა მოდი ვისაც არ აქვს ამის შესაძლებლობა ხო და იმ ადამიანებს არ უთხრათ რომ იცი რაღაც შენ არ გაქვს ამის შესაძლებლობა ხო მოდი მოკვდი ან ბავშვი აღარ გააჩინო რა ვიცი 1000 საშინელება
ну მე მგონი ეს არის სერიოზული ლაპარაკი პირდაპირ გეტყვით არ გიწინოთ უბრალოდ იმას გეტყვით რომ კიდევ მეორე მე გავთქვი უკვე ან ძინა პოლიტიკა იმაზე ორიენტირებული სწორედ ესეთ ხალხს იყო ორიენტირებული, ვისაც განჭირებული იყო, იმას ეხმარებოდა და არა ყველაზე დღევანდელი პოლიტიკა ორიენტირებული ყველაზე უნდა იყო. ნებისმიერ ადამიანს ჭირდება, ჭირდება მაინც აკუპირებენ რომ გადაუხადონ ამ შემთხვევაში მშობიარობის ნუ ახან ამაზე.
ხო, ინიციატივა
ბატონ პატა, უკაცრავთ რომ გაწვეთ წინა ხელისუფლება რამდენჯერ დაარიგა ვაუჩერები და თუ გახსოვთ მარტო სოციალურად და უცხოელი და თუ ყველას დაურიგა.
მომისმენთ რა. ჩვენ ლაპარაკობთ ამ შემთხვევაში ამ კონკრეტულ საკითხზე და საერთოდ მიდგომაზე. მე კიდე
ვაუჩერების დაარიგება იყო კატასტროფა.
ვაუჩერების წინა საარჩევნო დარეგება იყო პერმანენტული დიდი შეცდომა და ამას იგივე ახსნა აქვს რა სხვა შემთხვევაში აქვს სხვა ტიპის დაფინანსება ბიუროკრატიის ჭირდება და ამ დაასაბუთოს თავისი არსებობა. ამ სისტემაში სხვანაირად სამწუხაროდ ხედავთ არ გამოდის და ესე ყველა იქცევა. ალეგალურად თუ არალეგალურად. ნუ გამოვიკიდებით რა სამაგო ფაქტებს მე გეუბნებით მიდგომა როგორი იყო ძალიან ჩვენ არასაარჩევნო დროს. არასაარჩევნო დროს აქცენტი იყო გაკეთებული იმაზე რომ უნდა დახმარებოდნენ ვისაც უჭირდა. არასწორად ცენტრალიზებულად შეფასების კრიტერიუმები იყო ცუდი, მაგრამ იყო პრინციპი ესეთი. დღეს ეს პრინციპი დაირღვა, უნდა დაეხმაროთ ყველას ყოველთვის. აი ეს არის ის, რაც არის განსხვავება მნიშვნელოვანი. რა ცუდია, კიდევ უფრო უარესია, ვიდრე იყო. კიდევ უფრო უარესია, კიდევ უკანონ გადმონაბჯია. მითუმეტეს რომ საიდან გონიათ რომ მანდამის 400 ლარიღის ეშობია, რომ ან 300 ლარიღის ეშობია, ან 1000 საიდან მოიტანეთ ეს ციფრები? ეგეთი ციფრი არ არსებობს თუ რაღიმ შობიარობა. ესეთი რაღაცები დათვლოთ, არ ეგონდებარება საერთოდ. შეუძლებელია რა. რაც არ უნდა დათვალოთ ჩვენ ახლა რასაც მივიღებთ. აი ნებისმიერ ციფრი რაც იქნება დათვლილი, ჩვენ ვაფინანსებთ 400 ლარს, 500 ლარს, 1000 ლარს.
ჩერის ტიპი იქნება შეიძლება.
არა, მაგას არ აქვს მნიშვნელობა, როგორი ტიპის არ იქნება. ნებისმიერ ციფრი რო იქნება გარანტირებულად, ის იქნება მე გახდება მინიმალური ფასი მშობიარობის. ამაზე ნაკლებად ვეღარ ვერცეთ კლინიკაში ვეღარ შევა ადამიანი, იმიტომ რომ იცის რომ იმ შემოსულეს ყველა ვარიანტში 1000 ლარი მოყვება. აი სა ლაპარაკი ჩვენ ფაქტურად ვზდით მომსახურების ფასი იქ სადაც არ ღირს მაგდენი რა.
ასეთინა შესაძლებელია რომ სახელმწიფომ აწიოს მოდით ასე ვთქვით.
ყველა შემთხვევაში სახელმწიფო როცა ერევა ყველა შემთხვევაში წევს ფასებს რა არა თქვენ მაგალითი მოიყვანეთ
დგენს მაგალითად იტყვის რომ თქვათ მე ვიხდი მარტო 400 ლარს.
მოდი შევადგენ არგეს მე რა გენ.
რომელიც კლინიკას არ იქნება თანახმად 400 ლარს აშობიაროს
ნებაიბოცს და არ მიიღონ იმას. მე რა, მომეც მე განვით ის 400 ლარი იქნება თუ რაც არის, რაც იქნება
1000.
იქნება მინიმალური ფასი.
ხო, მინიმალური.
ამაზე დაბლა აღარ იქნება, გესმით თქვენ?
ხო და მაგას ვიძახი ზუსტად მე რომ მინიმალურს უფინანსებდეს მეთქი. ადამიანს.
აუ თქვენ არ გესმით? ეს 400 იქნება თუ 1000 მაინც იქნება მინიმალური, გესმით?
ანუ იმის ქვემოთ აღარ ჩამოვა.
იმის ქვემოთ აღარ
ჩამოვა, ხო? ხო და ნურც ჩამოვა მე რა.
რატო კონკურენტული სისტემა გაცილებთ უფრო იაფად თავაზობს? ინდივიდუალურ მორგებულ მომსახურებას. ზოგს 1000 ლარიანს, ზოგს 50 ლარიანს, მაგრამ თავაზობს. და ვისაც რამდენი საშუალება აქვს, იმდენს იღებს.
იზახით რომ 50 ლარად ვიღაცა იმშობიაროს, ეს არ არსებობს, ხო? ანუ იზახით რომ ვიღაცა თანახმა იყო 50 ლარად შეეთავაზებინა ეს პაკეტი,
ეგეთი თეორიულად იქნება ეს საშუალება ბატონო.
თეორიულად რა თქმა უნდა ვიღაცამ შეიძლება დააკლოს ფასი, მაგრამ პრაქტიკაში ეს არ არსებობს ჩვენთან სამწუხაროდ, თორემ
თუ რომ არსებობდეს ეს პრობლემა, რო არ არსებობდეს ადამიანებს, ასე ვთქვათ, რო არ ქონდეთ ეს პრობლემა, ხო არ ზდადგებოდა ამის საკითხი, ხო?
მე გეუბნებით, როდესაც მინიმალურ, როდესაც სახელმწიფო აწესებს მინიმალურ ანაზღაურებას რაღაცაში, იმაზე დაბლა არავინ აღარ მოემსახურება და ფაქტურად არ მოიდგინეთ, რომ ჩვენ ვიღებთ აბსოლუტურად შესრულებული სიტუაციას, რომელიც გამოსულება იქნება ძალიან რთული.
ანუ
და ყოველთვიურად ეს დაძვირდება, ყოველი ახალი მთავრობა მოიწყოს უფრო მეტის დაფინანსებას, იმიტომ რომ ამორჩეველი იყოლება მას, გაიგეთ? და ეს იქნება თქვენ ხარჯზე ალბათ, თქვენ გონია თქვენ შეიძლება აღარ მუშაობთ და არ გაინტერესებთ ეს, ანუ მუშაობთ, შეიძლება გადასახადი რო იყო დასაკლებელ ცენტრამდე არ დამეკლეს.
კიდევ ეს
მუშაობა მნიშვნელოვანი პრობლემაა და თქვენ თუ შეიძლება არ არის ეს მუშაობა,
რატომ ყოველთვის
მნიშვნელოვანი არ დამეკლეს და რასაც ვიხდი მივესალმები თუ ჩემი გადახდილი გადასახადები უფასო მშობიერობას მოხმარდება.
თქვენ ამბობთ გაჭირებულს თუ ყველას, ეს არის განსხვავება, რა
ჩამოვარდით რა გინდა. პოზიციებში.
მნიშვნელოვანი განსხვავება. იცი რამოდენმე მილიონის განსხვავება ჩემო კარგო და მთელი ინსტიტუტის მუშაობის განსხვავება არის, ეგრე არ შეიძლება ლაპარაკი.
დიბეტონსმენელებო, თქვენ უსმენთ სადისკუსიო მაგიდას, რომელსაც უსხდნენ პაატა შეშერლიძე ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი და მერაბ ჯანიაშვილი ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წევრი. მას დისკუსიის თემა იყო საკითხი, თუ რამდენად სოციალური შეიძლება იყოს ბიუჯეტი. ნინო გელაშვილი უძღვებოდა მათ საუბარს. საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით განვაგრძობთ პროგრამას. ჯერ კი ამბობთ ინდოეთსა და პაკისტანს შორის დაძაბულობაზე. ინდოეთმა მკაცრად დაგმო პაკისტანის შერღებული ძალების მიერ ქაშმირის სადაო არეალში ინდოეთის ორი ჯარისკაცის მოკვლა. ინდოეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ინციდენტს ყოვლად დაუშვებელი და ძალიან შემაშფოთებელი უწოდა. თავად პაკისტანი კი ასეთ ბრალდებებს პროპაგანდისტულს უწოდებს. გობა ლიკლიკაძე კი ამბობთ.
ოთხშაბათს ინდოეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სალმან ხურშიდმა მკაცრად გააკრიტიკა პაკისტანი ქაშმირში მომხდარი ინციდენტის გამო. თუმცა ტრაგიკულმა ინციდენტმა არ უნდა შეარყიოს ორი ქვეყნის ურთიერთობის გაუმჯობესებისაკენ მიმართული ძალისხმევა, დასწინა ინდოეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა.
ძალიან მნიშვნელოვანია იმის გარანტია, რომ მომხდარმა არ გამოიწვიოს ესკალაცია. ჩვენ არ უნდა დავუშვათ ესკალაცია იმ ძალიან სამწუხარო მოვლენის გამო, რომლის მოწმენიც გავხდით.
ინდოეთის არმიის ინფორმაციით, ორი ჯარისკაცი იმ დროს დაიღუპა, როდესაც სამშაბათს მათ გადაჰქვეთეს სიმალაის ტერიტორიაზე გამავალი ეგრეთ წოდებული კონტროლის ხაზი, რომელიც ერთმანეთისაგან ხობს ინდოეთსა და პაკისტანს. ინდოეთის არმია აცხადებს, რომ ერთ-ერთი მოკლული ინდოელი ჯარისკაცის გვამი საშინლად იყო დასახიჩრებული. როგორც ინდოეთის შეიარაღებული ძალების სპეციალურმა წარმომადგენელმა უთხრა სააგენტო ფრანს პრეს, ჯარისკაცს თავი ჰქონდა მოჭრილი. ინდოეთის მთავრობამ დელიში განმარტებისათვის დაიბარა პაკისტანის დიპლომატიური უწყების წარმომადგენელი, ხოლო ინდოეთის თავდაცვის მინისტრმა მკაცრად დაგმო ინდოელი ჯარისკაცების მიმართ განხორციელებული ქმედება.
პაკისტანის არმიის მოქმედება უკიდურესად პროვოკაციულია. არაჰუმანურია ის, თუ როგორ მოექცნენ მისი მოსამსახურეები დაღუპული ინდოელი ჯარისკაცების გვამებს. ჩვენ პროტესტს გაუგზავნით პაკისტანის მთავრობას, ხოლო ჩვენი სამხედრო ოპერაციების სარდლობის მეთაური პაკისტანელ კოლეგასთან გამართავს მოლაპარაკებას. ჩვენ ყურადღებით ვადევნებთ თვალს შექმნილ ვითარებას.
პაკისტანის არმიის ხელმძღვანელობა თავისუფლად უარყოფს ინციდენტში მისი ჯარისკაცების მონაწილეობას და დელის ბრალდებებს პროპაგანდას უწოდებს, რომელიც პაკისტანის საკონტროლო გამშვებ პუნქტზე გასულ კვირას ინდოელი ჯარისკაცების მიერ განხორციელებული თავდასხმისაგან ყურადღების გადატანას ისახავს მიზნად. პაკისტანი აცხადებს, რომ 6 იანვარს მომხდარი ინციდენტის დროს მისი ერთი ჯარისკაცი მოკვდა. აღსანიშნავია, რომ უპირატესად მუსლიმანებით დასახლებული ქაშმირი, რომელზეც პრეტენზიას ორივე ქვეყანა აცხადებს, რამდენჯერმე გახდა ინდოეთ-პაკისტანს შორის ომების მიზეზი, მას შემდეგ რაც ბრიტანეთის მმართველობის ქვეშ მყოფმა ქვეყნებმა 1947 წელს დამოუკიდებლობა გამოაცხადეს. 2003 წლიდან კონტროლის ზონის გასწვრივ ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი მოქმედებს, რასაც ორივე მხარე ხშირად არღვევს. გასულ წელს ინდოეთმა და პაკისტანმა ასევე განაახლეს სამშვიდობო მოლაპარაკეები, რომელიც შეწყვეტილი იყო მუმბაიში 2008 წელს მომხდარი თავდასხმის გამო. 4 წლის წინ პაკისტანში მყოფმა ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ მუმბაიში 166 კაცი გამოასალმა სიცოცხლეს.
ძველებო კობალი კლიკაძე გიამბობდა ინდოეთსა და პაკისტანს შორის დაძაბულობაზე. ქაშმირის სადაო ტერიტორიაზე ინდოეთის ორი ჯარისკაცი იქნა მოკლული. ჩვენი გაცემა გრძელდება.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ვენესუელა ჩვენი შემდგომი თემა. ამ ქვეყნის პარლამენტმა განუსაზღვრელი ვადით გადადო პრეზიდენტ უგო ჩავესის ინაუგურაცია, რომელიც ხვალ 10 იანვარს უნდა გამართულიყო. ჩავესი ოქტომბერში მესამე ვადით არჩეული იქნა ქვეყნის პრეზიდენტად, თუმცა ის ავადარი, როგორია მისი მდგომარეობა, საჯაროდ არ ცხადდება. მარიამ ჭეურელი ისაუბრებს შექმნილ ვითარებაზე.
უგო ჩავესი 1999 წლიდან დგას ხელისუფლების სათავეში. ის 58 წლისაა და ამჟამად კუბაში იმყოფება, სადაც მკურნალობს დეკემბერში გადატანილი ოპერაციის შემდეგ. ცნობილია, რომ ჩავეს კიბო აქვს. არ არის ცნობილი რისი და არც ისაა ცნობილი, რამდენი ხანი გაგრძელდება ოპერაციის შემდეგ ძალების აღდგენის პროცესი. ფაქტია, რომ 10 იანვარს არ ჩატარდება ინაუგურაცია, რომელიც უნდა მოხოლოდა შარშან შემოდგომას საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩავესის მორიგი ვადით გამარჩვებას. ვენესუელის პარლამენტში, ეროვნულ ასამბლეაში, ჩავესის მომხრე უმრავლესობამ დააკმაყოფილა პრეზიდენტის თხოვნა მოგვიანებით დაადებინონ ერთგულების ფიცი უკვე უზენაესი სასამართლოს წინაშე. ამ თხოვნას შეიცავდა წერილი, რომელიც სამშაბათს გადასცა პარლამენტს ვიცე-პრეზიდენტმა ნიკოლას მადურომ, ჩავესის სავარაუდო მემკვიდრემ ვენესუელის ლიდერის პოსტზე. კანონმდებლებს პარლამენტის თავმჯდომარემ დიოსდადო კაბელიომ წაუკითხა მადუროს წერილი.
ამხანაგმა პრეზიდენტმა გთხოვა მოგაწოდოთ ინფორმაცია, რომ მისი მკურნალი ექიმების ჯგუფის რეკომენდაციით ოპერაციის შემდეგ მისი ძალების აღსადგენად აუცილებელი დრო გასცდება მიმდინარე წლის 10 იანვარს. ამიტომ ის ვერ შეძლებს ამ დღეს გამოცხადდეს ეროვნული ასამბლეის წინაშე. ამ მოულოდნელი მიზეზით ვისარგებლებთ ვენესუელის კონსტიტუციის 231 მუხლით, რათა ოფიციალურად დაინიშნოს სხვა თარიღი ფიცის დასადებად, უზენაეს სასამართლოსთან შეთანხმებით.
როგორც ითქვა, ვენესუელის პარლამენტმა, რომელშიც უმრავლესობაში არიან უგო ჩავესის მომხრეები, დააკმაყოფილა პრეზიდენტის თხოვნა, მაგრამ უკმაყოფილებას გამოთქვამენ ოპოზიციონერი კანონმდებლები. ისინი აცხადებენ, რომ ჩავესის პრეზიდენტობის ვადა ხუჩაბაც ამოიწურება, რის გამოც საქმეში უზენაესი სასამართლო უნდა ჩაერიოს საკითხის კანონის შესაბამისად მოსაგვარებლად. ოპოზიცია პარლამენტის თავმჯდომარეს დიოსდადო კაბელიოს მოუწოდებს პრეზიდენტის მოვალეობის შესრულებისკენ, რადგან 10 იანვარსვე ამოიწურება ვიცე-პრეზიდენტის ნიკოლას მადუროს მანდატის მოქმედების ვადაც. უგო ჩავეს 2011 წლის ივნისში დაუსვეს კიბოს დიაგნოზი. მას შემდეგ მას 4 ოპერაცია გაუკეთდა. ვენესუელის ინფორმაციის მინისტრმა ერნესტო ვილეგასმა ამკვირაში სტაბილური უწოდა კუბაში მყოფი ჩავესის ჯანმრთელობის მდგომარეობას.
მარიამ ჭეურელი გიამბობდათ ვენესუელაზე. ამ ქვეყნის პარლამენტმა გადადო უგო ჩავესის პრეზიდენტის ინაუგურაცია, ის ხვალ 10 იანვარს უნდა გამართულიყო. ჩავესი ავადარის კონსტიტუცია არ განსაზღვრავს, რა ხდება იმ შემთხვევაში, როცა არ შეუძლია გამარჯვებულ კანდიდატს ინაუგურაციაზე გამოცხადება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ჩვენი გაზრდა მუსიკა მუსიკით ყოველკვირეული რუბრიკით გრძელდება. ვახო ხვიჩია მისმა ავტორმა დღეს თემათ აირჩია პიანისტი მიშელ პეტრუჩიანი, რომელსაც 50 წელი შეუსრულდა.
13-14 წლის თუ ვიქნებოდი, როცა ტელევიზორში მეტად უცნაურ სანახაობას გადავაწყდი. ერთი ციდა კაცი ვნახე, რომელიღაც ზღაპრის გმირს გავდა. გაყინული თვალებით ჭერში რაღაცას მიშტერებოდა და ფორტეპიანოსთან ირჯებოდა. ასაკიდან გამომდინარე ჰარმონიისა თუ ფრაზირების მუღამების გონზი არ ვიყავი. მისი საშემსრულებლო უნარები რომ შემეფასებინა. თუმცა ამოცნაური კაცის ნამოქმედებმა ჩემი გამოუცდელი ყურის მოხიბლვა მაინც მოახერხა და შთაბეჭდილებაც დღემდე გამომყვა. ულამაზეს მელოდიას ასრულებდა რბილი და დახვეწილი ბგერების თითქოს მეც თავის ღაფრულ სამყაროში შემიტყვა და მომაჯადოვა. დედამთლად პიანისტი მეგონება და სწორედ მისგან შევიტყვე, რომ იმ თებას მესამე მუჩო ერქვა, ხოლო ციცქნა არსება მიშელ პეტრუჩიანი გახლდათ. გასულ კვირას ჯაზურმა სამყარომ პიანისტის დაბადების 50 წლის თავი აღნიშნა და დღევანდელ სიუჟეტში სწორედ ამ ჯუჯე ჯადოქარზე ვისაუბრებ. Thank you. Петручианис биографиის თხრობით თავს არ შეგაცხენთ. მხოლოდ რამდენიმე საყვარელ თემოს თუ ალბომს ამოვგეკავ. მოგახსენებათ, გაჩენისთანავე სამედიცინო ცნობაში ისეთი რამე ჩაუწერეს სასიკვდილო განაჩენს, რომ უფრო გავდა. არასრული ოსტეოგენეზი. ამ უმძიმესი დაავადების გამო შეეძლო ნაღვალსათუმწუხარებაში ჩაძირულიყო და ცხოვრებაზეც გული აეყარა. მაგრამ მის სულში სულ სხვა რამე ტრიალებდა. ბრძოლის იმგვარი ჟინი ბევრ ჯამთელ ჯეილსაც რომ შეშურდება. ხელები სრულფასოვნად ჰქონდა გამითარებული. ოდა მანამ ებრძოდა შავ თეთრ კლავიშებს, სანამ ამ ხელებითვე სასწაული არ მოახდინა. ყველასგან განსხვავებული და ცნობადი საშემსრულებლო ტექნიკა გამოიმუშავა. მრავალფეროვანი ჰარმონიითა და ნატიფი ჟღერადობით გამორჩეული. თუმცა პეტრუჩიანის ხალწერაში სხვა ჯადოთილისმაც იყო ჩადებული. ის საოცრად ნათელი და ლაღი გახლდათ. როცა პიანისტის მუსიკის ამ ადამიანურ ბუნებაზე ვსაუბრობ, ერთი თემა მახსენდება ხოლმე. ეროლ გარნერის მისთი, რომელიც 1995 წელს, 97 წლის თანამემამულესთან, სტეფან გრაპელისთან ერთად ჩაწერა. ფრანგები რბილი, ნატიფი და დამსრალი ბგერებით მეტყველებენ. ენა არ მოგიბრუნდება იმის სათქმელად, რომ ფორტეპიანო ვიოლინოს თანხლები ამ პირიქით. იერარქიული დაყოფა უბრალოდ მკრეხელობა. ინსტრუმენტები ლირიზმით სავსე იმპროვიზაციებით იხარჯებიან მსმენელის ყურისა თუ სულების სალხენად. მიშელ პეტრუჩიანი მეტწილად ჯაზური სტანდარტების საკუთარ ყაიდაზე მორჯულებით გახდა დაკავებული. თუმცა კომპოზიტორის გამჭრიახობაც არ აკლდა. ამ ხრივ რამდენიმე საავტორო ალბომს გამოყოფდი. მაგალითად Musics, რომელიც 1999 წელს Blue Note-ში გახლავთ ჩაწერილი და პიანისტის 10 სიმპათიურ თემას მოიცავს. მათ შორის რომანტიკულ პარიზულ მოგონებებს, ტკბილ იავნანას, გაფრენილ დიბობსა და ერთ ფანკურ ახირებასაც გამოვარჩევდი ტანია მარიასთან ერთად. აი შემდეგ ალბომს კი ამასთან სულ შემთხვევით გადავეყარე. აღარც მახსოვდა დისკი თუ მქონდა. იმნივთივითა, სულ რომ კარგავდა პერიოდულად თავისით გამოჩდება ხოლმე. მოკლედ 1997 წლის ნამუშევარია მახულგონივრული სახელწოდებით. მიშელი ასრულებს პეტრუჩიანის. პიანის პარტნიორობა ჯაზური სცენის მთელმა თანავარსკვლავედმა გაუწია. გიტარაზე ჯონ აბერკრომბი, დრამზე როი ჰეინსმა, ბასზე ედი გომესმა და ჰარი პიკოკმა. დისკზე ფრანგის 9 შესანიშნავით ხსრულება, რომელიც თამამად შეიძლება ჯაზურ სტანდარტებადაც მივიჩნიოთ. ამჯერად კი ერთ-ერთ მათგანს მოგისმენთ. ხიარულებით აღვირახსნილი სიშმაგითა და ძლევამოსილებით გამორჩეულ საფორტეპიანო სოლოს. ვერ ვიტყვი, რომ მიშელ პეტრუჩიანის შემოქმედების თავგადაკლული ფანი ვარ. ერთადერთი აუდიო მასალა, რაც გამაჩნია, ზემოთ ხსენებული დისკია. თუმცა როცა ფრანგის მუსიკის ხასიათზე ვარ, გამოსავალს YouTube-ზე განთავსებულ პიანისტის ლაივებში პოულობ. ხოდა ბოლოსთვის ამ უნიჭიერესი პიანისტის ალბათ ყველაზე უჩვეულო ჩანაწერს გავხსენებ. ნიუ-იორკის ერთ-ერთი ცათამბჯენის სახურავზე სრულიად მარტო საყვარელ სტეინვეისთან მოყალათებულა. თვალებით სასმისშერებია და სმოკინგში გამოწყობილი უკრავს. ეს მუსიკოსის ახირება გახდა თუ რამე კომერციული სვლა წარმოდგენა არ მაქვს. ჯონ აბერკრომბის ინტერვიუში ერთ სენტიმენტალურ შეფასებას კი გადავეყარე. ფრანგმა სახელდახელო კონცერტი მადლიერების ნიშნად ღმერთს გაუმართა. ბოლომდე რომ არ გაწირა, ჯანსაღი უწყალობა და ნიჭიერებაც ბლომად დაანათლავ. მართლაც საოცარი ჩანაწერია. ბურთი ყელში მოგაწვებაო, რომ ამბობენ ზუსტად ეგეთი ვიდეო გახლავთ. Looking up-ს უკრავს, შესრულებას კი თავისი ცნობილი ფრაზით ამთავრებს. ვერ ვიტან დამშვიდობებას. თუმცა მსმენელს, რომელსაც მთელი ცხოვრება სიკეთით სავსე მუსიკას ჩუქნიდა, 1999 წლის 6 იანვარს 36 წლის ასაკში საბოლოოდ მაინც გამოეთხოვა.
ეს იყო მუსიკა ყოველკვირეული რუბრიკა ვახო ხუჩიას საავტორო პროგრამა, რომელიც მიეძღვნა მიშელ პეტრუჩიანის პიანისტის 50 წლისა გახდა ახლახან. ადი თავისუფლების საღამოს პროგრამამით დასრულდა. ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებათ ნახვამდის.
hate to say goodbye.